რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს ეწვევა. პრემიერ მონაწილეობას მიიღებს დუბაის ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში და სიტყვით გამოვა პლენარულ სესიაზე. ფორუმის მონაწილეები გიორგი კვირიკაშვილისგან მოისმენენ, რა როლი აქვს საქართველოს ახალი აბრეშუმის გზის პროექტში. პრემიერი ასევე ისაუბრებს იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა 4-პუნქტიანი რეფორმის გეგმის ფარგლებში გაატარებს. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვედრას გამართავს არაბთა გაერთიანებული საემიროების პრემიერ-მინისტრთან, დუბაის მმართველ შაჰთან და აბუ-დაბის ტახტის მემკვიდრესთან. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება საინვესტიციო ფორუმში მონაწილე ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფება ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც. დანიის დედაქალაქში დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით უსუფაშვილი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს ხდომას დაესწრება. ბიუროს ხდომაზე განხილული იქნება ასამბლეის ძირითადი დოკუმენტების პროექტები, რომელთა შემდგომი განხილვა და მიღება მოხდება თბილისში ასამბლეის ყოველწლიურ ხდომაზე. ვიზიტის ფარგლებში გათვალისწინებულია აგრეთვე დისკუსია ეუთოს სივრცეში მიმდინარე მოვლენებსა და აქტუალურ საკითხებზე. 2016 წლის 1-5 ივლის თბილისში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 ყოველწლიური სესია გამართება. დღევანდელ ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის სახელით ივლისის სესიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად ეუთოს 57 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლებს მოიწვევს. რუსთავი ორი პანკისის მცხოვრებლებზე დაყნობით აცხადებს, რომ სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. სავარაუდოდ საჰაერო იერიშებს 29 წლის ვახა ბუგიევი ემსხვერპლა. მათივე განმარტებით ბუგიევი ტერორისტული დაჯგუფების რიგებში იბრძოდა. გარდაცვლილი პანკისის ხეობის სოფელ წინუბანში ცხოვრობდა, მას მეუღლე და სამი შვილი დარჩა. როგორც პანკისის ხეობაში ყვებიან, ის სირიაში 2015 წელს წავიდა, თუმცა როდის გადაკვეთა საზღვარი ან როგორ ჩავიდა იქ, დეტალები უცნობია. უკრაინის მთავრობის მეთაური არსენი იაცენიუკი თანამდებობიდან გადადგა. იაცენიუკის განმარტებით პეტრო პოროშენკოს ბლოკის საპარლამენტო ფრაქცია მთავრობის მეთაურის თანამდებობაზე ვლადიმერ გროისმანის კანდიდატურა წარადგინა. გავაკეთეთ ყველაფერი სტაბილურობისა და კურსის უწყვეტელობისთვის, ვაცხადებ გადაწყვეტილებას, სხვას გადავაბა, რომ მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილება განაცხადა იაცენიუკმა. მისი განმარტებით უფრო ფართოდ ხედავს თავის ამოცანებს, ვიდრე ეს მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილება. ახალი საარჩევნო კანონმდებლობა, კონსტიტუციო რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, ახალი მთავრობის კურსზე კოალიციური კონტროლი, უკრაინის საერთაშორისო მხარდაჭერა და მისი ევროკავშირისა და ნატოს წევრობა. ეს ყველაფერი ჩემი პროგრამის ნაწილია, აღნიშნა გადამდგარმა პრემიერმა. მანვე სახალხო ფრონტს მისი გადაწყვეტილების მხარდაჭერა სთხოვა და განაცხადა, რომ სახალხო ფრონტი კოალიციაში რჩება. უკრაინის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვლადიმერ გროისმანის კანდიდატურას უჭერს მხარს. პეტრო პოროშენკო მის შესახებ უკრაინული ტელეარხებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. პოროშენკო იმედოვნებს, რომ 12 აპრილს უკრაინის უმაღლეს რადაში საპარლამენტო კოალიცია შეიქმნება, რომელიც ახალ პრემიერს წარადგენს. მინისტრთა ახალი კაბინეტის არჩევისას თანამდებობებს სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რასაც არ გამორიცხავენ სახალხო ფრონტში. როგორც აცხადებენ, შეთანხმება სახალხო ფრონტსა და პეტრო შენკოს ბლოკშორის უკვე არსებობს. გერმანიამ 76 გერმანელ ისლამისტ ეძებნა გამოაცხადა, რომლებიც ქვეყნისთვის პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენენ და შესაძლოა ტერაქტები განახორციელონ, გამოცემა დიეველთის ცნობით. სისხლის სამართლის საქმეთა ფედერალური უწყების ინფორმაციით გერმანელ სამართალდამცველებს მონაცემები აქვთ 8-ზე მეტი ისლამისტის შესახებ, რომლებიც ცხელ წერტილში იმყოფებიან. გამოცემის ინფორმაციით ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ადამიანების 13 ქვეყანაში დაბრუნდა. სპეცსამსახურები აღნიშნავენ, რომ მინ სირიასა და ერაყში მიემგზავრება უმეტესობა ახალგაზრდები. დიებელცი ასევე წერს, რომ აღნიშნული ფედერალური უწყების ხელმძღვანელმა ადრე 450 პირი შესახებ განაცხადა, რომლებმაც შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნან ქვეყანას და ტერაქტები განახორციელონ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე და 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და თოქორიძე. სოფოვასაძე და ანუკი ბურდული, ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებით. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც. დღეს ჩვენ გვეწევა მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ზოგადად თუ ვიტყვით საარჩევნო გარემოზე. უფრო თუ დავაზუსტებთ, ეს იქნება საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა გაფორმდეს სამართლებრივად არჩევნების დღის დანიშნვა, არჩევნების საარჩევნო კამპანიის გამოცხადებას გულისხმობ. აქვთ ამის საუბაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების თავიანთი შეხედულება და შეთავაზება ხელისუფლებისათვის. ამ მდგომარეობით, რაც დღეს არის პრეზიდენტის ორი განკარგულება, რომელიც გაგზავნილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის, ორი განკარგულება, რადგან ეხება საპარლამენტო არჩევნებს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებს, და არის პრემიერ-მინისტრის განმარტებები, რომელსაც მოვისმენთ სულ ცოტა ხანში, როცა სტუმარი უკვე შემოგვერთდება სტუდიაში, და ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ. და ასევე სათხედავენ პარტიებს შორის კონსენსუსის მიღწევის პოტენციალს, კონსენსუსისა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე, უკვე მას შემდეგ, რაც პრაქტიკულად თარიღი გამოცხადებულია არჩევნების. მაშასე რამდენიმე წუთში მიხეილ ბენიძესთან ერთად გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით ზუსტად 3 წუთში. გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის გრძელდება ჩვენი პროგრამა და ახლა მუსიკა ეთერში.
There are mountains
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, ისე კი ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, თავისუფლების დილით და ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები. ახლა ვაგრძელებ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. და რაზე ვილაპარაკებთ დღეს, ბუნებრივია საარჩევნო გარემოზე ამას მიხვდებოდით, თუმცა უფრო რომ დავაზუსტოთ, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას თვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების დღის გამოცხადების საკითხში სამართლებრივ გამოსავლად და სათხედავენ ისინი პარტიებს შორის კონსენსუსის მიღწევის პოტენციალს, რადგან ასეთი მოწოდება იყო კონსენსუსის მიღწევისა, შესაბამისად შესაძლებლობასაც უნდა ხედავდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი სტუმარიც, გულისხმობ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხს. დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის იმედი მაქვს ინფორმაციული იქნება თქვენი საუბარი, ბევრ რამეს განმარტავთ ალბათ. ამ პოზიციით, ან მე თუ შემეშლება შემისწორებთ, ამ პოზიციით რა გვაქვს? ანუ პრეზიდენტის ორი განკარგულება, რომელიც მთავრობას გადაეგზავნა, ამის შესახებ ცნობილი გახდა 6 აპრილს. და განკარგულება ორი კიდევ ერთხელ განმარტავ, რადგან ერთი ეხება საპარლამენტო არჩევნებს და მეორე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, ორივე 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება ამ განკარგულებების მიხედვით. და ამის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ, ამის შემდეგ იყო შეკითხვები არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ამაზე ჩვენ ვთქვათ, ქონდა კიდეც სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ეთერში, შეგიძლიათ ნახოთ 7 რიცხვით დათარიღებული სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილის. და შემდეგ იყო განმარტება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის. მან განმარტა თუ რატომ 8 ოქტომბერი და შემდეგ განმარტა ისიც თუ ისიც რომ 7-8 თვე ქვეყანა ვერ იცხოვრებს არჩევნო რეჟიმში და ამიტომ მოგვიანებით ვიმშელებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ როდის უნდა გამოცხადდეს ოფიციალურად და დაიწყოს არჩევნო კამპანია. და თქვენ ნებართვით მსმენელსაც მოვასმენინებ, შევახსენებ ამ გამოსვლას პრემიერ-მინისტრის, 8 აპრილით თარიღდება და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
ჩვეულებრივად კონსულტაციები გამართა პრეზიდენტთან ერთად, ვიმშელეთ ამ საკითხზე. მე მგონი არავისთვის არ იქნება ცუდი, რომ წინასწარ დაგეგმოს გარკვეული აქტივობები დღეიდან მოყოლებული, მათ შორის სტუმრებს ჭირდებათ, რომ დაგეგმოს საკუთარი კალენდარი და ის, რომ წინასწარ ჩვენ ვიცოდეთ, როდის იქნება არჩევნები, ამაში კარგის მეტი, მე მგონი, არაფერი არ არის. ამიტომ მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ არჩევნები გამართოს 8 ოქტომბერს. შემდგომ უკვე ტექნიკური საკითხები, თუ რასთან არის ეს დაკავშირებული, ეს არის რა თქმა უნდა გამოქვეყნების შემდგომ უკვე კამპანიის დაწყების საკითხი, ეს არის რა თქმა უნდა ფინანსური საკითხები და ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დამატებით 7-8 მილიონი ლარი გადავიხადოთ მარტო იმის გამო, რომ დღეიდან ჩართოთ ეს მრიცხველი, მე მგონი, არავისთვის არ უნდა იწოდეს კითხვის ნიშანს. რატომ 8 ოქტომბერი? ამაზეც ვიმსჯელეთ, იმიტომ რომ მოგესწრებათ, მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში შესაძლოა გამართოს მეორე ტურები. მეორე ტურის შემთხვევაში ის, რომ ჩვენ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ოქტომბრის ბოლოსკენ გადავწევთ ამ თარიღს, დაახლოებით ერთი თვე ჭირდება მეორე ტურამდე მისვლას და შესაძლოა ეს იყოს მაღალმთიანი რეგიონების შემთხვევაში პრობლემა თვითონ საარჩევნო უბნებთან მისვლის კუთხით. ამიტომ ელემენტარული, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტექნიკური არგუმენტების გამო ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ყოფილიყო 8 ოქტომბერი. ასე რომ ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. დღეს მიმდინარეობს მსჯელობა ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ტექნიკური საკითხები. ჩართულია ცენტრალური საარჩევნო კომისია მსჯელობაში და რა თქმა უნდა კონსულტაციების შედეგად მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ როდის გამოვაქვეყნებთ ამ გადაწყვეტილებას, როდიდან ჩაირთვება ეგრეთ წოდებული მრიცხველი უკვე ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება მეორე მხრივ ქვეყანამ 7 და 8 თვე იცხოვროს
ხო ეს ფრაგმენტი იყო პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან უკვე იმეორებდა და ამიტომ მივეცი თავისუფლება რომ გამომერთო სწორედ ამ ადგილას ეს გამოსვლა 8 აპრილისა განმარტება იმის თუ პრეზიდენტთან კონსულტაციის შედეგად რატომ გადაწყვიტეს 8 ოქტომბერს არჩევნების ასე ვთქვათ თარიღად შერჩევა 8 ოქტომბრის დანიშნა არ მინდა რომ ვთქვა რა თქმა უნდა ჯერ და შემდეგ ის განმარტავს ერთი მხრივ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაო პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ 8 ოქტომბერს იყოს არჩევნები და არა სხვა დღეს, ვინაიდან მაჟორიტარული არჩევნები დიდ ალბათობას ქმნის მეორე ტურის ბევრგან და ერთი თვე მაინც სჭირდება როგორ ასეა ხოლმე და შემდეგ ძალიან დაგვიანდებოდა ზოგიერთ ადგილას, ზოგიერთ რაიონში, რეგიონში, სად მაღალმთიან რეგიონები ახსენამან, ასევე ახსენა ეკონომიკური მხარე რომ არ შეიძლება ამხელა ხარჯის გაწევა და თან ამ რეჟიმში ცხოვრება ქვეყნის 7-8 თვე. ანუ თან ჩაირთო მრიცხველი, თან არ ჩაირთო, ხო? გონი ასეა.
დაახლოებით ასეთი სიტუაციაა.
მიხეილ ბენიძია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი საერთაშორისო სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. მინდა რომ ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო, დავიწყოთ ამით. პრინციპში რაც მოვისმინეთ ბატონი პრემიერის ლოგიკა აქ გასაკვირი არაფერია, ძალიან კარგი არის ერთის მხრივ ისიც რომ ყველა მონაწილემ, მათ შორის როგორც ადგილობრივ პარტიებმა, ადგილობრივმა პარტიებმა, იგივე იმავე ადმინისტრაციამ, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო დამკვირვებლებმა იცოდნენ ზუსტად როდის არის თარიღი განსაზღვრული არჩევნებისთვის და ასევე ლოგიკურია ის, რომ არ გქონდეს მრავალთვიანი წინასაარჩევნო პერიოდი, არა იმიტომ, რომ თქვათ შეიძლება ცუდია და არა იმიტომ, რომ თქვათ კამპანია არ უნდა წარიმართოს, არამედ იმიტომ, რომ იმდენად რამდენად წინასაარჩევნო პერიოდი დაკავშირებულია კიდევ დამატებით ხარჯებთან, რასაც საუბარი რაზრის შესახებ საუბარი იყო, ეს ხარჯები, ამ ხარჯების დაზოგვის საშუალება იქნება, რომ უფრო მოკლე ვადიანი იყოს შედარებით ეს წინასაარჩევნო პერიოდი. ეს არის ზოგადად რა შემიძლია ვთქვა ამ ეტაპზე. თუმცა მოგეხსენებათ, ალბათ ახლა შეიძლება მსმენელმა იკითხოს, მაშინ რატომ გამოიწვია ამხელა აჟიოტაჟი?
თუ ყველაფერი მოგწონთ ხომ, რა კითხვები სადღა არის? ნაწილი მსმენელისა იცნობს ამ პოზიციებს და მინდა რომ განმარტოთ ახლა სწორედ.
კი ბატონო, განმარტავთ. საქმე იმაშია, რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად არჩევნები და წინასაარჩევნო პერიოდი, წინასაარჩევნო რეჟიმი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ირთვება მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება არჩევნების დანიშნვის შესახებ გამოქვეყნდება ოფიციალურად. ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რა თქმა უნდა, მისი დისკრეცია არის დანიშნოს არჩევნები, როცა მოუნდება არაუგვიანეს 60 დღის არჩევნებამდე, მაგრამ მან შეუძლია თეორიულად ერთი წლით ადრეც დანიშნოს ეს არჩევნები და ამ გადაწყვეტლებას მან ეს გადაუგზავნა, ეს გადაწყვეტლება პრემიერს, ისე როგორც უნდა გადაეგზავნა და კონტრასიგნაციის შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული კონტრასიგნაციის შემთხვევაში, ეს გადაწყვეტლება გამოქვეყნდებოდა ოფიციალურად და გამოქვეყნების თანავე უნდა დაწყებულიყო წინასაარჩევნო კამპანია და არა ძალაში შესვლისთანავე. აი ეს კანონში არის ასეთი მსგავსი განმარტება გაკეთებული. სწორედ ამან გამოიწვია გაუგებრობა, იმიტომ რომ პრეზიდენტის განცხადებით ძალაში უნდა შესულიყო ოფიციალურად მისი აქტი, მისი გადაწყვეტილება 8 აგვისტოს, მაგრამ ასეთ რამეს არ იცნობს საარჩევნო კოდექსი. გამოქვეყნების თანავე იმდენად რამდენადაც ცხადი ხდება როდის არის ის თარიღი, ავტომატურად გადავდივართ ამ რეჟიმში. და რატო აქვს მნიშვნელობა აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმის ჩართვას, ხო? წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში არის გარკვეული რეგულაციები, გარკვეული შეზღუდვები, რაც წესდება და ეს მრიცხველი, რაზეც პრემიერი საუბრობდა, სწორედ ჩაირთვებოდა 6 თვით ადრე. რიგ შემთხვევებში ეს კარგიც არის, შეიძლება უფრო ხელი შეეწყო წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ეს ნიშნავს, რომ ავტომატურად ცენტრალური საარჩევნო კომისია გადადის საარჩევნო რეჟიმში, ისინი მიიღებენ გაორმაგებულ თანამდებობრივ სარგოს, ასევე ძალიან მალე უნდა დაკომპლექტდეს თუ დაიწყება წინასაარჩევნო რეჟიმი, საალქო საარჩევნო კომისიები, ესეც დამატებით ხარჯთან არის დაკავშირებული და სიმართლე რომ ვთქვათ, აი ამ მთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში პრინციპში ამ საალქო საარჩევნო კომისიებს განსაკუთრებით მაინც და მაინც ბევრი საქმე როგორც ასეთი არ ეკნებოდათ, მაგრამ სამაგიეროდ ისინი იქნებოდნენ სრული შემადგენლობით 13 ადამიანი და მიიღებდნენ შესაბამისად საარჩევნო პერიოდის ხელფასს. და ამასთან ერთად რიგი პრობლემები შეიქმნებოდა იმ კუთხითაც, რომ შეიძლება რიგ პოლიტიკურ პარტიებს, ვისაც ვინც უნდა დააკომპლექტოს პროექტო სწორედ ეს საალკო საარჩევნო კომისიები ამ ეტაპზე არც ჰქონდეთ ზუსტი წარმოდგენა თქვათ ყავთ თუ არა კანდიდატები იმდენად რამე
ვინაიდან მიჩვეულები ვართ რომ ასე არასდროს მომხდარა
ხო ჯერთი საუბნო კომისიებში მაგალითად ბოლო მომენტამდე ხდება ხოლმე შეცვლა ნუ საუბნო კომისიები ჯერ არ დაკომპლექტდებოდა მაგრამ ხედავთ რომ პოლიტიკურ ველზე ასე ვთქვათ რაღაც გადალაგებები მიმდინარეობს კოალიციაში შემავალი პარტიები ცალცალკე აპირებენ გამოსვლას არჩევნებზე ამდენად მე ჭვიმაქრო თვითონ შიგნითაც გარკვეულ საკითხებზე ჯერ პარტიები არ არიან ჩამოყალიბებული
და იქ იყო ეკონომიკური საკითხი როცა 7 და 8 მილიონი ახსენა პრემიერ-მინისტრმა ამაზე იყო ლაპარაკი თუ რაიმე სხვა ხარჯია კიდევ ბატონო მიხეილ
არა საუბარი არის სწორედ ამ ხარჯებზე სარგოებზე და თქვა ზოგადად ადმინისტრაციის შენახვაზე საუბარია ხო დეტალურად მე არ ვიცი მე რამდენადაც ვიცი საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდა კონსულტაციები ხელისუფლებასთან და მათ სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიწოდებული რიცხვი არის ის რაღაც 7-8 მილიონი რომელზეც საუბარი იყო
ჯერჯერობით არ არის ზუსტი ინფორმაცია ეს როდის ასე ვთქვათ ოფიციალურად როდის დაიწყება კამპანია თქვენი ასე ვთქვათ რჩევა რეკომენდაცია არის რომ დაიწყოს 2 თვით ადრე
ასე მხოლოდ
ვიღაც ხო რა თქმა უნდა ვინმე იტყვის თუ ასე მივდექით 1 თვით ადრე არ ჯობიაო და ეს რომ განმარტოთ მსმენელისთვის
ამ ბატონო 2 თვე არის ის კანონით განსაზღვრული პერიოდი რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ანუ 2 თვეზე ნაკლები ფიზიკურად ვერ იქნება იმიტომ რომ კანონით განსაზღვრული რომ მაქსიმუმ 60 დღე არჩევნებამდე 60 დღით ადრე უნდა დაინიშნოს არჩევნები და შესაბამისად გადავიდეთ წინასაარჩევნო რეჟიმში თუმცა ჩვენ წლების განმავლობაში იმასაც ვამბობდით რომ 2 თვე არ არის საკმარისი აქაც შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა, ანუ 6 თვე მეტის მეტია 2 თვე არ არის საკმარისი.
რა შეიძლება პატარაში სულ არ იყო.
დაახლოებით ასეთი სიტუაციაში შევდივარ. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდის ეს შეზღუდვები უკავშირდება მთელ რიგ შეზღუდვებს, რომელიც გავლენას ახდენს წინასაარჩევნო და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე და მათ შორის ჩვენ მახსოვს ადრეც საუბრობდით ამ სტუდიაში, თქვა ახალი წინასაარჩევნო საბიუჯეტო პროგრამების ხარჯვაზე და ისეთი ახალი სოციალური პროგრამების შემუშავებაზე, რომელიც შეიძლება გავლენას ახდენდეს მოსახლეობაზე და შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ თქვა ხმები მოიზიდოს ხელისუფლებამ. ჩვენ ვამბობდით წლების განმავლობაში, თქვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი საჭიროა იყოს ცოტა უფრო ხანგრძლივი, თქვა 3 ან 4 თვიანი, იმისათვის, რომ ეს წინასაარჩევნო ეფექტურად შეიზღუდოს რესურსების გამოყენება და ასე შემდეგ. ამდენად, ნუ რა თქმა უნდა, ეს პრეზიდენტის და პრემიერის დისკრეცია იქნება საბოლოო ჯამში, ნუ პრეზიდენტის პირველ რიგში ზუსტად როდის დანიშნავს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, მე მგონი მათ ჩვენ რაც მოუწოდეთ დაახლოებით ამ გზით აპირებენ წასვლას, ჯერ არ ვიცით საბოლოო პასუხი, მაგრამ ეს ხარვეზი რაც შეიქმნა რომ ის აქტის ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით.
დიახ.
რამაც გამოიწვია გარკვეული გაუგებრობა, როგორც ჩანს ამ ხარვეზის გასწორებას ისინი აპირებენ და შემდეგ ნუ პრინციპში მათი გადასაწყვეტია პრეზიდენტის პირველ რიგში როდის თქვა ივლისის თვეში გამოაცხადებს დასაწყისში თუ ბოლოსში თუ როდის გამოაქვეყნებს ამ გადაწყვეტას.
მიხეილ ბენიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის სახელით ცნობილი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 1მსმენელი უკვე ხაზდეო მანიშნებს ხმის რეჟისორი ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება ეს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი სხვების საყურადღებო თუ გაქვთ შეკითხვები ან მოსაზრებები შეგიძლიათ დაგვირეკოთ საარჩევნო გარემოზე დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობა
ნინო
გისმენთ ეს თუმარტა მე ესეთი რამე მაინტერესებს პრეზიდენტი ყოველთვის მიდოდა ხოლმე მოლაპარაკებებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან რამე პრობლემასთან დაკავშირებით. ყოველთვის ეჭდა მას სპექტრი არასამთავრობო ორგანოების, პარტიების და ორგანიზაციების, მაგრამ რა მაინტერესებს? თუ პრეზიდენტის სიტყვის, რომელიც მე თვითონ გადამეორდა, როგორც იტყვიან, ჩვენ თავს ვარიდვეთ ბუნებრივ კლიმატურ მოვლენებს, რამაც შეიძლება პრობლემები შევიდეს, რატორ ვაში და არა პირველში, არა? კიდევ უფრო ერთი კვირით ადრე. და არჩევნები რატომ შეიძლება მაშინ დაიწყოს არა 8 აგვისტოს მაგალითად არამედ 1 აგვისტოს გამოცხადდეს აქ გინდათ როგორც იტყვიან 2 თვით ადრე კი არა 2 თვით და 2 კვირით ადრე იმიტომ რომ აგვისტოში თვიან პრაქტიკულად არის დაშვენების თვე რაც ხელს უშლის არჩევნების აქტიურ ჩატარებას, ეს მოსახლეობა გახიზნულია და რაიონების დილემატის შეკრება და პლუს კიდე ორი კვირა ერთვის მარტის პერიოდი ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც მაშინაც მიუღებელია როგორც იტყვიან ჩატარება არჩევნების პერიოდისა და სირბილი და ვაივიში. იქიდან გამომდინარე რომ პირველ აგვისტოს კი არა ხოშელ 13 ივლისს გამოეცხადებინა, რომელიც ასევე ის ორი კვირა გადმოეტანა არის ორშაბათი დღე. აი და მაინტერესებს თემალაძეს ეგრე იძახდა რომ ჩვენო ფულის ეკონომიას ვეწევიო და როცა შენი შვილი დღეში 700 ლიტრა ბენზინს ხარჯავდა მერიაში სანამ არ დაიჭირეს, მაშინ ეკონომია არის, ხო? აი ეს ეკონომია რას უკავშირდება? ეს ყალბი ეკონომია იქნება აგვიხსნათ, იმიტომ რომ 28 მილიონს იხდიან რაღაც მეორადი ხარისხის მომღლების ჩამოყვანისას, რომელიც არ გიშდება არავინ, მაგალითად მაინც და მაინც და უკრაინაში დაიტვალეს და მასი ჩამოსვლა მაქსიმუმ ჯდება სადღაც 10 მილიონამდე მაქსიმალური ხარჯებით და 19 მილიონი ეკიდება ჰაერში. აი ეკონომია რითი გავიგოთ, რა ეკონომია?
დიდი მადლობა ზარისთვის, მივცეთ ჩვენ სტუმარს.
ის შეხრა ხო არ შეიძლება დათვლა ხო ყველა მიწის ბოლოს და პლუს არა. აგვიხსენეთ იქ.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მეორე ნაწილში შეგეძლებათ კიდევ დარეკვა. გისმენთ ბატონო მიხელ კონკრეტული შეკითხვები.
პირველ რიგში პრეზიდენტს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ან მერამდენადაც ვიცი სხვა არავისთან კონსულტაციები არ ქონია. ეს სწორედ ამიტომ ჩვენთვისაც გარკვეულწილად გასაკვირი იყო, როდესაც მან 5 აპრილს თუ არ ვცდები განაცხადა ამის შესახებ. იმდენად რამდენადაც კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია წინასწარ ვიცოდეთ თარიღი, მაგრამ ჯერ თითქოს არავინ ამას არ მოელოდა და ამდენად რაღაცა მოულოდნელად რაღაც მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით გამოვიდა ეს სიტუაცია. მე რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ მას ჰქონდა პრემიერთან მოლაპარაკება, რა თქმა უნდა, მათი პირველ რიგში პრეზიდენტის გადასაწყვეტია ზუსტად როდის დანიშნოს რა თარიღში. ეს ამაში არაფერი ცუდი არ არის. რა შეეხება თქვა თუ შეიძლება ორი კვირით ადრე გამოცხადდეს, კი ბატონო, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი სმენელის ეთერში შემოსვლამდე, რომ არ არის სავალდებულო ის მივიყვანოთ ზუსტად ბოლო 60 დღემდე და დავიწყოთ 8 აგვისტოს. შესაძლოა ეს იყოს ცოტა უფრო ადრეც იმისათვის, რომ სწორედ უფრო ადრე ამოქმედდეს გარკვეული ღონისძიებები წინასაარჩევნო რეჟიმის, გავრცელდეს ეს პარტიებზე და სხვადასხვა მოთამაშეებზე, მედიაზე მათ შორის, თუმცა მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, კამპანიის ჩატარებას არავინ უკრძალავს პოლიტიკურ პარტიებს, მათ მე ვფიქრობ, რომ წინ უკვე დიდი ხანია ორიენტირად აგვისტოა, ესა უკვეცრავად ოქტომბერია დაღებული და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდი შეიძლება რაღაც კონკრეტულ თარიღამდე არ დაიწყოს, მათ ისინი მე ჭვიმაქ, რომ უკვე მომდენო თვიდან და მთელი ზაფხულის განმავლობაში აქტიურად ჩაატარებენ საკუთარ კამპანიას და ამორჩეულთან შეხვედრებს.
ანუ სწორედ ეს იყო, რომ როცა კითხეთ, მრიცხველი თან ჩართულია, თან არ არის ჩართული. შინაარსობრივად არის კიდეც. რატომ გეკითხებით, შესაძლებელია ოფიციალურად არ ითვლებოდეს ესა თუ ის ღონისძიება, მაგალითად ხელისუფლების, რადგან ადმინისტრაციული რესურსების ხარჯვა ახსენეთ თქვენ. არ ითვლებოდეს ოფიციალურად ასეთად, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც თქვენი დაკვირვების შედეგები ქვეყნდება ხოლმე წინასაარჩევნო ამბების ასეთი პერიოდიც ხდება და ვთქვათ აი ამ პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები ხელისუფლების გარკვეულად არის ხოლმე აღწერილი როგორც ესე იგი საგანგებო წინასაარჩევნო კამპანიის კონტექსტში გადადგმული ნაბიჯები, თუმცა კანონით ეს აკრძალული არ არის, სანამ ოფიციალურად არ არის დაწყებული ხომ კამპანია. აი სწორედ ეს მაინტერესებს, უკვე დაწყებული გაქვთ ალბათ თქვენ და თქვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს.
ჩვენ ნელ-ნელა გადავდივართ იმ რეჟიმში, როდესაც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განვიხილავთ უკვე წინასაარჩევნო ჭრილში. ოფიციალურად შეიძლება დაწყებული არ გვაქვს, მაგრამ პრინციპში ისეთი სიტუაციის წინაშე დავდექით, მათ შორის პრეზიდენტის და პრემიერის განცხადების მერე, რომ ნელ-ნელა უნდა გადავიდეთ ამ რეჟიმში და უფრო აქტიური დაკვირვების რეჟიმში. მათ შორის და სწორედ ამ კუთხით საინტერესო ხდება თუნდაც ისეთი საკითხები, რაც წამოჭრა ჩვენმა სმენელმა, როდესაც ხდება ამ თუ იმ პროექტის განხორციელება, ამ შემთხვევაში ეს არის
მათ შორის გასართობი
პროექტების განხორციელება, რომელიც შეიძლება მრავალი მილიონი დაუშვეს ბიუჯეტს. არის თუ არა ეს მიზანშეწონილი? ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა ხელისუფლების პირობებშიც იყო ეს პრაქტიკა, ანუ ეს რაღაც ახალი არ არის, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ყველანი და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ხშირად აკრიტიკებდა ხელისუფლებას იმაზე, რომ შეიძლება არ არის საჭირო მრავალი მილიონი. რა თქმა უნდა, გასართობი ღონისძიებებიც საჭიროა ქვეყანაში, მაგრამ შეიძლება შეიძლება ამ უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა უნდა, ვთქვათ, რა თანხა დაიხარჯება ამაზე და არის თუ არა მიზანშეწონილი რაღაცა საკმაოდ დიდი რაოდენობის მილიონების თანხის დახარჯვა, მაშინ როცა ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ისეთი დილემა ახლა აქ ოფიციალურად ისევ წინასაარჩევნო პერიოდი არ არის, ხელისუფლება შეუძლია თქვას და დარწმუნებული ვარ, ეს არის მიბმული ტურისტულ სეზონზე და სწორედ ეს იქნება მათი ძირითადი არგუმენტი, რომ აი ტურისტულ სეზონზე მიმზიდველობას გაზრდის საქართველოსას, თქვა თბილისში, ბათუმში და სხვა ქვეყნებში, სხვა ქალაქებში.
ვანდა მიხელ, სულ ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, სოფოვასაძეს დავუთმობ ახლა მიკროფონს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო გარემოზე მიხელ ბენიძესთან ერთად და თქვენთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს ეწევა. ამ პრემიერი მონაწილეობას მიიღებს დუბაის ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში და სიტყვით გამოვა პლენარულ სესიაზე. ფორუმის მონაწილეები კვირიკაშვილისგან მოისმენენ, რა როლი აქვს საქართველოს ახალი აბრეშუმის გზის პროექტში. პრემიერი ასევე ისაუბრებს იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ფარგლებში გაატარებს. დანიის დედაქალაქში დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით უსუფაშვილი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს ხდომას დაესწრება. ბიუროს ხდომაზე განხილული იქნება ასამბლეის ძირითადი დოკუმენტების პროექტები, რომელთა შემდგომი განხილვა და მიღება მოხდება თბილისში ასამბლეის ყოველწლიურ ხდომაზე. ვიზიტის ფარგლებში გათვალისწინებულია აგრეთვე დისკუსია ეუთო სივრცეში მიმდინარე მოვლენებსა და აქტუალურ საკითხებზე. რუსთავი ორიპანკისის ცხოვრებებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. სავარაუდოდ საჰაერო იერიშებს 39 წლის ვახა ბუგიევი ემსხვერპლა. მათივე განმარტებით ბუგიევი ტერორისტული დაჯგუფების რიგებში იბრძოდა. გარდაცვლილი პანკისის ხეობის სოფელ წინუბანში ცხოვრობდა. უკრაინის მთავრობის მეთაური არსენი იაცენიუკი თანამდებობიდან გადადგა. გავაკეთე ყველაფერი სტაბილურობისა და კურსის უწყვეტისთვის. ვაცხადებ გადაწყვეტილებას, სხვას გადავაბარო მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილება, განაცხადა იაცენიუკმა. უკრაინის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვლადიმერ გროისმანის კანდიდატურას უჭერს მხარს პეტრო პოროშენკომ. ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრა. პოროშენკო იმედოვნებს, რომ 12 აპრილს უკრაინის უმაღლეს რადაში საპარლამენტო კოალიცია შეიქმნება, რომელიც ახალ პრემიერს წარადგენს. მინისტრთა ახალი კაბინეტის არჩევისას თანამდებობებს სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რასაც არ გამორიცხავენ სახალხო ფრონტში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რა თქმა უნდა, შიგადაში ახალ ამბებს გაცნობთ და რაც შეეხება დილის საუბრებს, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ისფედის სახელით არის ასევე ცნობილი ეს ორგანიზაცია აბრევიატურით, და ჩვენ ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო გარემოზე, ლაპარაკობთ არჩევნების თარიღზე, უფრო სწორად დიდწილად ვილაპარაკეთ უკვე ამ თემაზე და გაცემის მეორე ნაწილში მინდა უფრო მეტი ყურადღება დავუთმოთ იმას, თუ რა პოტენციალს ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძოდ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რა პოტენციალს ხედავს პარტიებს შორის კონსენსუსის მიღწევისა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. და გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ და თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა გადაცემაში 2-988-327-ზე უნდა დარეკოთ, თუ კი გეკნებათ სურვილი. 10 საათი და 34 წუთია ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
so you say, but you're here still. You feel okay, you're just tired of the feelings you have for yourself.
Laparakops radio თავისუფლება 10:38 წუთი შესრულდა, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟა ვახმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობს წინა საარჩევნო გარემოზე, კერძოდ არჩევნების თარიღზე. უკვე ვილაპარაკეთ, უკვე გაქვთ შეკითხვები ასევე თარიღის ოფიციალურად, კამპანიის ოფიციალურად დაწყების თარიღთან დაკავშირებით. ზოგადად ამ თემაზე შეგიძლიათ ახლაც დარეკოთ 2988-327-ზე. ახლა კი ვაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთი საკითხით. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წინა კვირის ბოლოსკენ, თუ შეიძლება ითქვას, მოუწოდეს პოლიტიკურ პარტიებს, რომ იზრუნონ სისტემის გაუმჯობესებაზე, შეეცადონ კონსენსუსის მიღწევას, რადგან ასეთი მოწოდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრის ორგანიზაციის მიერაც. ბუნებრივია, ხედავთ პოტენციალს ამის. ამ განცხადებაში ასეთი რამ წერია, მსმენელს ვეტყვი: მიგვაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში მართველ კოალიციაში მომხდარმა ცვლილებებმა გააჩინა საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს შორის საარჩევნო რეფორმაზე დისკუსიის განახლების და გარკვეული პოზიტიური ცვლილებების მიღწევის ახალი შესაძლებლობები. ამ რეალობის გათვალისწინებით დარწმუნებულები ვართ, რომ დროის ამ მცირე მონაკვეთშიც კი შესაძლებელია კონსტიტუციური ცვლილებების გარეშეც არსებულზე უკეთესი საარჩევნო სისტემის მიღება. ვითვალისწინებთ იმ სირთულეებს, რომელიც შეიძლება მოყვეს საარჩევნო კანონმდებლობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ცვლილებას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ საზოგადოების ინტერესი საქართველოში არჩევნები უფრო სამართლიანი და დემოკრატიული საარჩევნო სისტემით ჩატარდეს გაცილებით მაღლა დგას. ეს იყო ნაწყვეტი განცხადებიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა. ხელმომწერი ორგანიზაცია არის, ხუთი ორგანიზაცია აწერს ხელს ამ განცხადებას. მაჩორის ისვედი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ღია საზოგადოება საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ბატონო მიხეილ, ერთი რაცულებებს გულისხმობთ, როცა თვლით, რომ როცა ამბობთ, რომ კონსტიტუციური რაცულებების გარეშეც შესაძლებელია გაუმჯობესდეს საარჩევნო გარემო.
დიახ, პირველ რიგში, როგორც ვიცით, დიდი ხანია ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს და შემოვიყოთ პროპორციული
ამარჩევნებზე არაო.
მაგრამ საქმე იმაში არის, ხო, ერთის მხრივ ის, რომ ხელისუფლება არ დაეთანხმა ამ მოწოდებას და მეორეს მხრივ უკვე პრინციპში დროც აღარ არის იმისა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდეს. მსგავსი ტიპის სისტემის ცვლილება ძირეული მოითხოვს, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი მაჟორიტარული არჩევნების შესახებ, მაჟორიტარული წესით რიგი დეპუტატების არჩევის შესახებ უნდა გაუქმდეს და შეიცვალოს. სამწუხაროდ უკვე როგორც ხედავთ, 6 თვე არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ეს არ არის საკმარისი დრო იმისათვის, რომ კონსტიტუციის ცვლილებები განხორციელდეს, პლუს ამას ორი სესია ჭირდება ამას საპარლამენტო და ეს უკვე არარეალისტურია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელი არის არსებული ჩანაწერის პირობებშიც კი გაუმჯობესდეს სისტემა, ისე რომ არსებობდეს მაჟორიტარული არჩევნები, მაგრამ უფრო მეტად სამართლიანი, უფრო მეტად პროპორციული სახე მიიღოს საბოლოო ჯამში არჩევნების და უკაცრად პარლამენტის კომპლექტება. ამისათვის დღეს რატომ არის შესაძლებლობა? პირველ რიგში იმიტომ, რომ როგორც ხედავთ, პოლიტიკური ველზე გარკვეული გადანაცვლებები მიმდინარეობს. ქართული ოცნება, როგორც ასეთი შესაძლო უკვე აღარ არის უმრავლესობაში და მთავარი წარმართველი ძალა. ეს არ ნიშნავს, რომ იგი უმცირესობაშია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას მაინც სხვადასხვა გარკვეული სიჭრელე არის პარლამენტში პოლიტიკური პარტიების კუთხით, თუმცა თუ რაღაც კონსენსუსზე იქნება საუბარი, შესაძლო არის მოიძებნოს რესურსი იმისა, რომ თქვათ უმრავლესობით, ანუ 76 ხმით, რაც გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჭირდება, შეიცვალოს კანონი ისე, რომ არსებული მაჟორიტარული სისტემის პირობებში უფრო უკეთესი სისტემა ჩამოყალიბდეს. შეგვიძლია უფრო დეტალურად ჩავიდეთ, რას გულისხმობთ ამაში, მაგრამ
სმენელია ხაზდებ შევე სადაც შეიძლება ვთქვა ერთი რამ, ვთქვა მაგალითად, რაც კითხეთ იქიდან, მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა დგენაცო.
გამარჯობა.
დღეს არჩევნები თქვენთვის მთავარი ამოცანაა და კიდე ვიღაც ვიღაცეებისათვის. 9 აპრილი კი მიჩუმატებული იქნა როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავი. ახლა ესენი 26 მაის აღნიშნავენ ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს პომპეზეურად. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, არჩევნები, რომელსაც ეს ხელისუფლება ადარებს, ყველა არჩევნები შევადგენილი მოყოლებული არის უკანონო. ამიტომ ქართველი ერი არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და მოსახლეობის 25% თუ 20% მოდის, ვისაც არჩევნების შესაბამისი ასაკი გააჩნიათ. ახლა კი კიდევ უარესი მდგომარეობა იქნება და ქართველი ერი ბოიკოტს გამოუცხადებს ამ არჩევნებს.
გასცანებთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კონკრეტული პოზიციის და პოლიტიკური შეხედულების სამენელი იყო სრულად. მას აქვს ბუნებრივია უფლება, რომ თქვას თავისი აზრი, როგორიც უნდა იყოს, ეს თუ კი გარკვეულ ფორმებში ჯდება. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, არ ვიცი თქვენობის მიმართავდა ბატონი, მხოლოდ არჩევნებია მთავარი 25 დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავის მიჩუმატების შენიშვნას ვერ მივიღებთ რადიო თავისუფლებას გულისხმობ ნამდვილად. ამაში დაგარწმუნებთ ჩვენი აუდიო არქივიც და ვებსაიტიც, თუ კი შეხვალთ, არა მხოლოდ აუდიო. თუ გსურთ, არ ვიცი, გამოხმაურება მსმენელებთან ესეთი პოლიტიკური.
შეიძლება, რა თქმა უნდა, სხვანაირად აღნიშნულიყო 9 აპრილის თარიღი.
აღნიშნა ხომ სახელმწიფოს მიერ მიგულისხმობ.
კი ბატონო, ამაზე სხვადასხვა მოსაზრებები შეიძლება არსებობდეს. მე ვერ დავითანხმები იმას, რომ 20-25% მოდის არჩევნებზე. ჩვენ გვახსოვს ბოლო არჩევნები, როცა პრინციპში ბოლო რამდენიმე არჩევნები, როცა საკმაოდ მაღალი იყო ამ არჩეულთა აქტიურობა, რიგ შემთხვევაში 60%-საც აღწევდა რიგ რაიონებში, ასე რომ
ხო, ზოგიერთი სამ სკეპტიციზმს ამ არჩეულთა აქტიურობის საკითხზე ისიც უწყობს ხელს, რომ ბოლო გამოკითხვები რაც იყო იქ, ის გამოჩნდა, რომ ამრჩევლის დიდ ნაწილს არ აქვს ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, არჩეული, აყავს არჩეული თავისი პოლიტიკური ძალა იქნება თუ ლიდერი, რომელსაც ხარს დაუჭერდა.
ამაში გეთანხმებით, სადღაც დღეს უსტად ხათაშორის ინდიაის მომდენო კვლევები გამოქვეყნდება და ორ დღეში თუ არ შეიძლება მოყვება ამას. მე როგორც ვიცი პოლიტიკური, მათ შორის პოლიტიკური ნაწილი ამ რეიმის გამოკითხვის და ძალიან საინტერესო იქნება როგორ შეიცვალა სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ მრჩევლს და საერთოდ გადაუწყვეტელი იყო და ეს რა თქმა უნდა სკეპტიციზმს წარმოშობს. დიახ, 60% ეს სკეპტიციზმს წარმოშობს და შესაძლებელია ნამდვილად ვიხილოთ, თქვა თუ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შესთავაზეს სათანადო პლატფორმები და სათანადო არ ვიცი პროგრამები ამ მრჩევლს, შეიძლება მართლაც რომ შედარებით დაბალი იყოს აქტიურობა წელს არჩევნებზე.
და აშკარად განსხვავებული სურათია არჩევნების წინ, პოლიტიკური სურათი და იცვლება და იცვლება დღითი დღე. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობისას, გაბატონო ნინო. აბსოლუტურად მართალიძანდებით, თქვენ ყველაფერი გააშუქეთ ნორმალურად როგორც აქვს.
მადლობა.
ეხლა კითხვა.
გისმენთ.
პატრიციუმთან. იცით რა შეასაკვე, ეხლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მე ძველგაზრდა ვარ. მაგრამ რა მაწუხებს იცით გაცო? ძლიერი ახალგაზრდობა მოვიდა. ვაღრესად განათლებული, აღჭურვილი არიან, კარგი ცოდნი და ყველაფრით. ნუ თუ არ შეიძლება შეიკრიბოთ ეს ახალგაზრდები, იურისტები იქნება, ვიცა საჭირო, რომ ეცხლ და სამუდამოდ კონსტიტუციას ნორმალი დაიწეროს სახელმწიფოში, რომ ყოველ 4 წელიწადში და იმაში ცვლილებები არ შევიდეს და საარჩევნო ისიც რომ დაიწეროს, ისეთი არასოდეს არ იყოს საკამათო და დაპირისპირების მიზეზი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა საკითხის ასე დაყენებისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი ასაკს რატომ დაუკავშირა მან რომ ახალგაზრდებმა უნდა გადაწყვიტონ თქვათ კონსტიტუციის საკითხი იქნება ეს თუ საარჩევნო კანონმდებლობისა. გისმენთ?
ჩვენ ვფიქრობთ, მე ვფიქრობ რომ მართლაც ყველა ასაკის ადამიანი უნდა იყოს ჩართული ნებისმიერ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის ძირეული ცვლილებების განხილვაში. ჩვენ სხვათაშორის არ ვიცი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთხელ მივმართეთ გასული წლების განმავლობაში 2013 წლიდან მოყოლებული ვაყენებთ კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში საკითხს რომ მოდით ძირეულად დავსხდეთ და გადავხედოთ კონსტიტუციას იმ სადაო საკითხებს რომ არ იყოს მუდმივად ამაზე საუბარი. სამწუხაროდ მიხედავდი იმისა რომ საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა, რაღაცა კონკრეტული შედეგები, ხო, რაღაც შეხვედრები ჰქონდათ, მაგრამ კონკრეტული შედეგები რა იყო, არ ვიცი. ჩვენ გამოვითხოვეთ სხვათაშორის პარლამენტიდან ინფორმაცია ამ საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ და 400 გვერდი მასალები მივიღეთ იმისა თუ რა საკეთებდა და ეხლა ვსწავლობთ და გვაინტერესებს რეალურად რა გაკეთდა, იმიტომ რომ რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგი.
რამდენიმე პროექტი არადგენეს ბოლოს, მაგრამ ხომ მნიშვნელოვანი ნაკლებად იყო.
არ გინახავს ჯერჯერობით და ჩვენ მართლაც დიდი ხანი ამისკენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის რომ ამაზე იყოს ნება და არ იყოს ეს მაინც და მაინც მიბმული ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან და თუ აი ამას გავიაზრებთ რომ ეს საერთო პოლიტიკური და საყოველთაო საკითხი არის, მას შემდეგ ალბათ უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება იმისა რომ დავსხდეთ და გვერდზე გადავდოთ პოლიტიკური ინტერესები და მართლა რა ქვეყნისთვის უკეთესი არის ის.
კიდევ ერთი ნაწილი ქონდა მსმენელს ამკითხავს, მაგ მიუბრუნდები, ერთი მსმენელი გველოდება კიდევ იგი მეორე დრეკავს რომელიღაც მსმენელი დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გისმენთ?
დიახ, კალათონინო. დამაინტერესებს იცით? აი, ეხლა მაჟორიტეტთან დაკავშირებით იძახის რომ შეირდება ორი სესია, ვერ ესწრება. Ну, ეს რომ ესე იგი მოსახლეობა გადააგდეს არჩევნებიდან მიმართებაში, აი, საიასი უგისტების თამადობით პარლამენტმა ხელისუფლებიდან, ეს ჩვენთვის ძალიან ცუდია და არჩევნებზე თავისასახლას გამოხატავს, მაგრამ თუ ორი სესიის ჩატარება არ შეიძლება, აი, საფუძველი ხომ მაინც შეიძლება, რომ ჩაუყარო და დაშე და მიიღო, აი სანახროთ, აი როგორც ნახევარ ქათამები მაინც ისე გავიდნენ, თუ ახალ პარლამენტს ხელახლა ექნება ეს გასაკეთებელი წინა პარლამენტის მიერ ჩაყრილი საფუძველი მაჟორიტარების გაუქმებასთან დაკავშირებით არ ეთვლება ძველ პარლამენტს, იქნება ალუსად სანახეროდ გააკეთეს საქმე, აი თუ გული გულობს ხადაური
შეიძლება
ვარა,
ხო გული გულობს, კი ბატონო, კი ბატონო, კეთილი ჩაუყარო საფუძველი ამბობს, თუ ახლა ვერ ესწრებაო თქვენ ბრძანეთ რომ რეალობა უკვე ისეთია რომ ვეღარ ესწრება ეს საკონსტიტუციო ცვლილების გზით რომც იყოს გულიც რომ გულობდესო და დაიწყონ და გააგრძელოს შემდეგ ეს
ისეთი სიტუაციის წინაშე დავდექით რომ თქვენ გახსოვთ მართველი ძალა მართველი კოალიცია მაშინ ამბობდა რომ მოდით 2020 წლისთვის გავაკეთოთ ეს ცვლილებები და ოპოზიცია აქტიურად უჭერდა მხალს დაუყოვნებლივ განხორციელებას. ანუ ისეთი ჩიხური სიტუაცია შეიქმნა, რომ არც ერთი მხარე არ იყო იმაზე წამსვლელი, რომ დაეთმო და ამიტომ იმედით იქამდე, რომ ჯერ ერთი არც ერთი აქედან პროექტი არ დაძრულა და დარჩა პრაქტიკულად ჰაერზე, მიხედვით რომ განხილვები იყო, ხმის მიცემა იმაზე ან რაღაც კონსენსუსი იმაზე, რომ თქვათ თუნდაც მართლაც მოდით პირველ ახლა ამ პარლამენტმა უყაროს თუნდაც 2020 წლის ცვლილებები სკენჭი და შემდეგ გადავიდეთ, ასეთი რამეც კი არ მომხდარა. ამიტომ საუბრობთ და ჩვენ აღარ დავასრულეთ პრინციპში დეტალურად, მაგრამ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება უბრალოდ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებით მივახციოთ გარკვეულ უფრო მეტ თანაბრობას საარჩევნო გარემოში.
ერთი ცვლილება რა იქნება და ბოდიშს უხდი მსმენელს, ვიცი რომ გველოდება, აუცილებლად მოქცევს
საშუალება. მაგალითად არსებობს ასეთი ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომელიც რას ითვალისწინებს, ხა ცოტა ვეცდები რომ მარტივად ახსნა.
კი ქონდა ადრინდელ გაცემაში
ალბათ რომ
ადგენის, მაგრამ ბრძანეთ.
რომელიც რას თვალისწინებს, რომ არსებობს მაჟორიტარული არჩევნები, მაგრამ თუ თქვა პარტიამ დააგროვა სიტყვაზე თქვა 50% პროპორციულ არჩევნებში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს საერთო საპარლამენტო მანდატების 50%-ზე მეტი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 75 მანდატი. თუ ეს პარტია მოიპოვებს სიტყვაზე 50 მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებას, მაშინ ის მიიღებს მხოლოდ პროპორციული სიიდან 25 ადგილს. და შესაბამისად, საბოლოო ჯამში მისი შედეგი თუ იყო 50%, იქნება პარლამენტში 50%. სამაგიეროდ თქვა, თუ ვიღაცა მიიღო სიტყვაზე 30%, და ეს არის სრულად 30% დაახლოებით, ალბათ სადღაც 50 მანდატზე არის. თუ ეს 50-ივე ოლქით გამოიმარჯვა, მაშინ ის უკვე დამატებით საპარლამენტო იმს უკვეცრად პროპორციული სიიდან, ასე ვთქვათ, შევსებას ვეღარ მოახდენს და იმას ვისაც დააკლდა, მას გადაუნაწილებს.
ანუ იქნება პარლამენტში ის წარმომადგენლობა, რა მხარდაჭერაც იქნება
მომრჩეველს. რეალურად საერთო პროპორციულ არჩევნებში ექნება ამ მომრჩეველ, ესა პარტიას, ეს იქნება საბოლოო ჯამში გადანაწილება, უბრალოდ რიგ შემთხვევაში ხოაში ამას შეავსებს მაჟორიტარები, სადაც მაჟორიტარები არ იქნება საკმარისი, შეავსებს პროპორციული სია.
მიხეილ ბენიძე, ჩვენი სტუმარი, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი, მსმენელია ხაზზე, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონინო, მოგესალმებით.
გისმენთ,
გამარჯობა. ბატონინო, არსებობს პრეზიდენტი, მისის ჩვალთა საბჭო. და ამ ჩვალთა საბჭოსთან ერთად არის თავრობაშიც და თითქმის ნახვარზე მეტი არის ყოფილი ახალგაზრდა იურისტთა წარმომადგენლების საიადან და სხვების, ასევე ჩემლებშიც და რატო ხდება, რომ ესერი შეთანხმები მიიღეს გადაწყვეტილება და მე ისევ შეიცვალა ეს გადაწყვეტილება და მისამი დამოკიდებულება, რატო ვერ თანხმდებიან ესენი ახალგაზრდა იურისტები, იქნა თუ
არასამთავრობო,
თუ ასაკთან მიხედვით იწება მათი შეხება, თუ პარტიების და მიხედვით. ახლა ის იმის საბაბი თითქოს, რომ თურქეთთანა დაკავშირი, ეს ხომ ესე ვთქვათ, ბოდიშე და ყურით მოთხეულია.
ერთი წუთი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას არჩევნების თარიღზე, ლაპარაკობთ ახლა თქვენ?
დიახ, თარიღთან დაკავშირებით მიიღეს გადაწყვეტილება ერთხელ მთავრობასა პრეზიდენტმაც. არ იყო წინამდებ, მაგრამ არასამთავრობები უკვე სხვანაირად ხატავენ ამ სიტუაციას, არ არისო და თითქოს ესე დამოკიდებული იყოს თანხებთან დაკავშირებით. აგვიცით ბოლდოზებლოს რაზია, რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს და ეს არასამთავრობო აგენტებს ქვეყანას ხალხს ხარჯი ხო უხდება?
მადლობა, ზარის ის წოდებოდა. ხო, დიდი მადლობა. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ყველაზე ხშირად დღეს საიასახსენებენ, დავუკავშიროთ ამ ორგანიზაციის უბრალოდ აქტიურობას, იმას რომ ჩანან და რომ ცნობენ მათ და მათ შორის მათ ყოფილ ამ ორგანიზაციის ყოფილ ასე თქვათ წევრებს. ისევ იკითხა მსმენელმა, რით ვეღარ შეთანხმდნენო და ვეღარ გავიგეთ, ვინ რითია უკმაყოფილო?
განმარტოთ მაშინ რას კიდევ ერთხელ. ანუ ჩვენ ვართ უკმაყოფილო იმით, რომ პრეზიდენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში და იმასში, რაც გამოცხადდა, იყო ფაქტობრივი უზუსტობა კანონთან მიმართებაში. ანუ ეს რეალურად კანონს არ შეესაბამებოდა. პრეზიდენტმა თქვა, რომ არჩევნები იქნება 8 ოქტომბერს, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდი დაიწყება 8 აგვისტოს. ასეთი რამ მხოლოდ რომ განეცხადებინა მას, რა თქმა უნდა მისაღები იქნებოდა, მაგრამ თუ ასეთი რამ ჩაწერა აქტში, ეს უკვე გამოდის, რომ ეს კანონს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად ეს აქტი როგორც კი გამოქვეყნდება იმ პერიოდიდან, მე იმ პერიოდიდან უნდა დაიწყოს არჩევნები, ანუ აღარ არის ეს საუბარი, რომ ვთქვათ, აი მოდი მოვიცადოთ 8 აგვისტომდე. ეს იყო ჩვენი მთავარი შენიშვნა, ეს იყო კანონთან შეუსაბამობა. ამაზე მე მგონი თვითონ როგორც პრეზიდენტის, ასევე პრემიერის ადმინისტრაცია მიხვდა ამ კანონთან შეუსაბამობას და ახლა მსჯელობა არის იმაზე, რომ როგორ მივიღოთ გამოსავალი და ჩვენი აზრით არის გამოსავალი ერთი იმაში, რომ ან პრეზიდენტმა უკან გამოიხმოს ეს თავის გადაწყვეტილება, ან პრემიერმა არ მოაწეროს ხელი მას და დაუბრუნოს შენიშვნები და შემდეგ პრეზიდენტმა მოახდინოს მისი ხელახალი ინიცირება, არ ვიცი, როცა გადაწყვეტს საჭირო თქვა ივლისში იქნება, ივლისის ბოლოს თუ აგვისტოს დასაწყისში და შემდეგ ხელი მოეწერება ამას. ეს იყო მთავარი პრობლემა. Ну, მეორე პრობლემა, პრობლემას ნაკლებად დავარქვევ, ნამდვილად ფიქრობდით, რომ შეიძლება 6 თვით ადრე, ძალიან ადრე იყოს დაწყება, თუმცა ეს პრეზიდენტის დისკრეცია და თქვა, თუ მეორე ნაწილი კანონთან მიმართებაში იქნებოდა გამართული, მაშინ ამაზე ჩვენ ვერაფერს, შეიძლება ჩვენი აზრი გამოგვეთქვა, მაგრამ საწინააღმდეგო არაფერი გვექნებოდა. უფრო მეტიც ვამბობთ, რომ თქვა 3-4 თვით ადრე რომ დაიწყოს ამარჩევნების პირობებში, ეს არ იქნებოდა ამაში ცუდი არაფერი. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვა, ხა შეიძლება დავღალოთ მსმენელი, მაგრამ რიგი კოდექსის რიგი მუხლები ისე არის ჩაწერილი, რომ რიგი შეზღუდვები წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც მნიშვნელოვანია, მაინც არიწყება არჩევნებამდე 50-60 დღით ადრე პერიოდამდე. ეს წინა ხელისუფლების პირობებში არის მიღებული და მათ შორის აი საბიუჯეტო პროგრამებზე არის საუბარი, მათ შორის მედიის კუთხით გარკვეული რეგულაციების სამწუხაროდ მაინც ბოლო მომენტში იწყება და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს პერიოდი ოფიციალურად მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო ჩვენ პერიოდი შეიძლება გამოცხადდეს უფრო მალე, შეიძლება თეორიულად რაღაცა გარკვეულ ნაწილებს წინასაარჩევნო ბერკეტებისას იყენებდეს ვინმე სათავისოდ, მაგრამ ოფიციალური მისი ამგრძალავი რეგულაციები მაინც
არ იწყება მანამდე, ხო, 2 თვით ადრე დაიწყება მაინც. და აი მას მინდა მეუბრუნდე, მე რომ გითხეთ, გითხარით მსმენელის კითხვაში კიდევ ერთი ნაწილი იყო საარჩევნო კოდექსის ახსენა, მან კონსტიტუციის გარდა. თეორიულად როგორ წარმოგიდგენთ, შესაძლებელია საარჩევნო კოდექსი ერთხელ და სამუდამოდ მართლაც დაიწეროს, შეთანხმდეს ისეთი, რომ შემდეგ 1-2 არჩევნები მაინც დაისვანოს საზოგადოებამ ამ კოდექსზე დისკუსიის თვალყურის დევნებისგან?
1-2 არჩევნებისთვის ჩემი აზრით შესაძლებელი იქნება გარკვეული ცვლილებების შეტანა საფუძვლიანი, რომ არ შეიცვალოს, თუმცა თავისთავად საარჩევნო კოდექსი, რა თქმა უნდა, მაინც მეტნაკლებად ცოცხალი დოკუმენტი უნდა იყოს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესაბამისად მოხდეს გარკვეული ცვლილების ასახვა. ამ ეტაპზე მე როგორც ვიცი, არის თქვენც მოგეხსენებათ ეს ინტერპრეტაცია.
რატომ ეს ყოველთვის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს კოდექსი?
დიახ, ერთის მხრივ ეს, თუმცა მეორე, ანუ თუ რაღაცაზე შეთანხმება არსებობს, რა თქმა უნდა, არ არის სავალდებულო, რომ ყოველთვის იცვლებოდეს, მაგრამ მე იმის თქმას ვცდილობ, რომ რაღაც ერთხელ და სამუდამოდ რომ დაიხუროს ეს საკითხი და აღარასოდეს მიუბრუნდეთ, შეიძლება ასეთი ამის ფუფუნება არ ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი სტილის სახელმწიფოში ჯერ კიდევ გაჩნდება გარკვეული პრობლემები, რომელსაც უნდა მიხედვა. თუმცა მაგალითად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს ბევრ საუბრობთ ამაზე, მაგრამ იმავე ესთან და საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან ერთად ჩვენ სამართლიან არჩევნებს გვაქვს წარმოდგენილი ჩვენი ხედვა, თუ რა არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსში. მათ შორის რიგი საკითხები არ არის აუცილებელი, რომ შეიცვალოს ამ არჩევნებისთვის, მაგრამ იმისათვის, რომ ზოგადად დაიხვეწოს კოდექსი, ჩვენ წინასწარ ვამბობთ, რომ აი ეს არის ის საკითხები, რომელსაც ადრე თუ გვიან უნდა მიეხედოს და ეს საკითხები უნდა გადაწყდეს კოდექსის.
თქვენი შეთავაზება, რომ მზად ხართ მონაწილეობა მიიღოთ აი ამ არჩევნებთან მიახლოებულ პერიოდშიც კი კონსულტაციებში, რომ გარემოს გამოჯობას მიზნად რაღაც კონსენსუსი შედგეს, ცნობილია უკვე დაწყებული გაქვთ ეს კომუნიკაცია პარტიებთან?
ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს არაოფიციალური კომუნიკაცია პარტიებთან, საბოლოოდ დღეს ან ხვალ ჩვენ მათ მოვიწვევთ საერთო გაერთიანებულ შეხვედრაზე. ჩვენ გვინდა რომ დასხდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მათ წარმოადგენონ თავიანთი ხედვები, მე რაც ვახსენე სისტემის შეცვლის ვარიანტი, ეს იყო თქვა ერთ-ერთი ხედვა მხოლოდ, მაგრამ არსებობს სხვა ხედვებიც. ყველამ წარმოადგენოს ვის რა ხედვა აქვს და ერთად შეგვიძლია დავსხდეთ, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ ჩვენს მოსაზრებებზე ასე ვთქვათ უარი ვთქვათ, ან უკან დავიხიოთ რაღაც საკითხებზე იმისათვის, რომ კონსენსუს მიაღწიოს ყველამ და ვფიქრობთ, რომ მათაც უნდა ასე უნდა შეხედონ ამ საკითხს. მესმის, რომ ყოველას რაღაც პოლიტიკური თავისი წესრიგი აქვს, მაგრამ იქნებ დავსხდეთ იმაზე, რაც უფრო კარგი იქნება ქვეყნისათვის და რაც ყველაზე მარტივად მიღწევადი და შეთანხმებადი იქნება ამ ეტაპზე იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს და საარჩევნო გარემო. ჩვენ აკვირის განმავლობაში გვექნება ეს შეხვედრა კვირის ბოლოსთვის.
დიდი მადლობა, მივადვენებ თვალს. მიხეილ ბენიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და განმარტებებისთვის. გაცემას თითქმის 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ეს იყო დილის საუბრები. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება სულ რამდენიმე წამში. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. მანამდე და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.